prostor na nas zelo močno vplival. To v resnici lahko poenačimo s tem, da kot odrasel človek živiš v prostoru, ki ima vsa okna pod stropom. Ne? Ključna naloga je dejansko razumeti podjetje. Niso vse stvari za vse. Namizni tenis bi v resnici mogel vsak igrati. Predvsem je pa na tej točki zelo pomembno vključiti zaposlene.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 26. epizodi podcasta Hiša. Danes vas z vami
Aleš Ugovšek
in Boris Štrakl, za nama v studiju pa direktorica in vodilna arhitektka v podjetju Kragel Arhitekti, Alenka Kragel Eržen. Alenka, dobrodošla, kako si?
Hvala. Jaz sem dobro, super.
Kakšna je bila tvoja pot do Žirov?
Glede na to, da živim na začetku Polhograjske doline, moram reči, da je bila zelo lepa, no? Ker so mi te kraji zelo, zelo ljubi, no? Posebej. Pač te poti čez Gozd, čez Šentjošt, pa sem dol, tako da zelo lepo, sem živala.
Torej si se pripeljala čez Horjuli in Šentjošt?
Ja.
Čudovito. Brez zastojev?
Brez zastojev.
Tako.
En avto, to je to.
Odlično.
To je fajn slišati, da je pot v Žiri zanimiva, zato ker večina ljudi, ki ne pozna Žirov, se kar malo strašijo poti sem.
To je zaradi tega, ker večina ljudi ne gre čez Horjuli in Šentjošt. Za vse tiste, ki poslušate, najboljša pot, najhitrejša pot od Ljubljane do Žirov je sicer preko Vrhnike, preko Smrečja. Če pa greste po malenkostranski poti, pa imate 5 minut več časa, izberite pot skozi Horjul in čez Šentjošt. Zagotovo bo brez zastojev in predvsej panoramska na nekaterih delih.
Ja, ja. Krasni razgledi in pol v gozdu, potočki z mahom in vse.
Torej, na svet za vse, ki prihajate v Žiri.
Iz narave pa prihajamo na današnjo vsebino in sicer za Lenko bomo spregovorili o napakah, ki jih delamo pri oblikovanju poslovnih oziroma delovnih prostorov, vlogi človeka in prostora v takšnih projektih, ter spregovorili o njenem osebnem projektu celostne prenove okoli pol stoletja stare hiše.
Da pa za začetek predstavimo Alenko, kdo sploh je Alenka. Alenka je diplomirana arhitektka, ki je leta 1998, takoj po zaključku diplome, ustanovila svoje arhitekturno podjetje. Precej hitro je ugotovila, da je tradicionalni proces načrtovanja in izvedbe gradbenih projektov pogosto neoptimalen in neučinkovit. Skozi študije primerov dobre prakse in lastnih izkušenj je v naslednjih letih razvila lastno metodologijo projektnega vodenja za izvedbo velikih in zahtevnih gradbenih projektov. Danes tako vodi tim 25 sodelavk in sodelavcev, Alenka še vedno 25, kaj več, kaj manj?
Tukaj okrog, ja.
In ti prevzemajo izvedbo gradnje in prenove poslovnih objektov in prostorov za naročnike, kot so na primer A1, BSH, Unicredit, MOL, Slovenija, Outfit 7, Better, Gen Planet, VIP, Mobil in drugi. Alenka torej zelo dobro razume, kako delovno okolje vpliva na počutje in delovno storilnost zaposlenih ter na poslovno uspešnost njihovih organizacij, svojim timom pa razvija prilagojene, tako imenovane workplace rešitve, ki spodbujajo prvič inovativnost, komunikacijo in sodelovanje ter podpirajo osebno in timsko produktivnost zaposlenih v organizacijah. Alenka je zelo zaželena predavateljica na konferencah in poslovnih srečanjih in je soustanoviteljica poslovne konference Workplace Design, ki jo podjetje Kragel Arhitekti organizira vsako leto. Je avtorica številnih člankov na temo arhitekture, notranjega oblikovanja in strategij oblikovanja delovnih prostorov. Če boste pogooglali Alenko, boste našli precej teh člankov tudi na spletu. Ne nazadnje pa je Alenka žena in mati 3 deklet, njihovo družino pa povezujejo šport, kulinarika in branje.
Res je.
Alenka, kaj točno pomeni to, kar je omenil Aleš, da je tradicionalni proces načrtovanja in izvedbe gradbenih projektov pogosto neoptimalen, neučinkovit?
Največja težava je, da se k projektom ne pristopa celostno. Tukaj bi jaz vedno podarila začetek samih projektov, ne? Ker če na začetku dobro upravimo raziskave, analize, če se pogovarjamo z ljudmi, če dobro razumemo cilje podjetij, pa predvsem tudi budžeta, ne, se pravi vse njihove omejitve, ki jih imajo. Potem smo na dobri poti, da bo projekt uspešno izpeljan. Kolikor pa ne pristopimo celostno, ne, primer, naredimo projekt, ki pač je verjetno oblikovno všečen, arhitekturno všečen, nima čist natančno definirano, koliko bo stav v končni fazi, takrat smo pa na dobri poti, da projekt ne bo uspešen. Ne. To je zdaj ena taka zelo splošna, splošen pogled na stvari, ne. Ampak mislim, da zelo velikrat tudi vsi laiki slišijo, kako se je nek projekt med samo izvedbo podražil in kako je vse šlo, ne vem, krat dva. To je nekaj, kar česar si mi ne želimo pri svojih projektih. Ne. Ampak da se vrnem mogoče res čist na začetek. To, kar je nam izredno pomembno, ne glede na to, kakšnega projekta se lotimo. Ne. Ali so to delovni prostori, ali je to hiša za eno družino, ali je to v končni fazi hotel. V prvi fazi je pomembna raziskava. Pomembno je razumevanje ciljev, pomembno je recimo razumeti, kaj neko podjetje morda želila bolj dobro, kaj mogoče je slabše, kaj je tisto, kar ga ovira, da bi lahko razvoj bil boljši, a ne? Ker prostor je dejansko ozadje za delovanje ljudi. A ne? Prostor na nas zelo močno vpliva, vpliva na to, kako razmišljamo, kako sodelujemo, kako se povezujemo, prostor nas lahko tudi ločuje.
Se pravi, če osnove niso dobro zasnovane, potem je to dober recept za probleme.
Ja.
Alenka, med tem, ko si tole razlagala, si nekajkrat omenila ljudi, človeka. Uh-huh. Vprašanje, kdo ali kaj je človek? Kako ti vidiš človeka?
Kako jaz vidim človeka? Ok, bom povedala, ko so včasih hecam. Ne? Včasih se pohecam, da je človek eno zelo občutljivo bitje, ki deluje v zelo ozkem temperaturnem režimu, se pravi med 21 pa 25 stopinj. Drugače mu je zelo hiter lahko prevroče ali pa premraz, ali pa mu piha v glavo, ali pa skratka. Ja, vse to je povezano s prostorom, ne? Če se tako navežem. Ljudje smo socialna bitja in prostor je v končni fazi neko ozadje za naše bivanje, za naše delovanje. Prostor močno, močno vpliva na nas. In to ne glede na to, ali smo doma, ali smo v delovnih prostorih. V bistvu se mogoče ne zavedamo, kako vpliva na nas že v zelo zgodnih letih. No. Jaz sem to ugotovila, ali pa tako kot mlada arhitektka, nekih 18 let nazaj sem imela en tak zanimiv preblisk, ne, ko je bila starejša hčerka v bistvu imela okrog eno leto. In mi so naprimer takrat živeli v super stanovanju, ampak v centru Ljubljane, ker dejansko nobeno okno ni bilo do tal. Se pravi, vsa okna so imela parapet, klasičen. In potem smo šli na en obisk, v bistvu v eno hišo, ki smo jo zasnovali v našem podjetju, kjer je v bistvu, naprimer, cela vzdolžna stena bila v steklu, panoramska, s pogledom na vrt, v Slovenske Konjice, pravzaprav, se pravi, nekam na deželo. In ko smo prišli tja, sem jaz hčerko pač dala na tla, ne, ni še hodila pred tista okna in ona se je totalno umirila, gledala v tist vrt in je bila tako neverjetno, no, tega trenutka ne bom nikoli pozabila, ne, zdaj pa, kaj se je meni takrat v bistvu v resnici utrnala, ne, glede tega vpliva na človeka. To, kako je bila ona tam pomirjena, ne, pa če pomislimo na otroka, ki je star, ne vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, verjetno 7 let in živi v stanovanju, kjer imajo vsa okna parapete in ne vidi ven. Ne? To v resnici lahko poenačimo s tem, da kot odrasel človek živi v prostoru, ki ima vsa okna pod stropom. Ne? Jaz mislim, da si tega res noben od nas ne predstavlja. Ne? In takrat sem jaz začela razmišljati, kako ima res v zelo zgodni fazi način, kako ti oblikuješ prostor. Močen vpliv. Tudi eno tako malo bitje. No?
Alenka, ko govorimo o parapetu, morda ne vejo vsi, kaj je parapet in kakšne so normalne višine parapeta.
Ja. Parapet je ta del zidu pod oknom, poven. Običajno je normalna višina parapeta nekje 90. Zdaj bom rekla poprečje, ne? Lahko je tudi 80 ali pa 110. Ampak ja, vsi vemo, kdaj ima en otroček očke na tej višini. Ne? Tako da, to je bila ena taka zanimiva izkušnja. No?
Super, in očitno zelo dobrodošla. Alenka, razlagala si o človeku, rekla si, da je to zelo občutljivo bitje, ki deluje na relativno ozkem temperaturnem območju. Je človek kompleksno ali enostavno bitje?
Kompleksno, zelo.
Kompleksno. Na kak način razvozlate človeka?
Skušamo razmišljati čim bolj celovito. Predvsem se pa skušamo z ljudmi, ali pa ne skušamo, ampak se z ljudmi pogovarjamo. To je to, kar nam je izredno pomembno, da jih razumemo. Sam, če vzamemo na začetku introverte pa ekstroverte, imajo popolnoma različne potrebe. A ne? Ali pa, če se spet navežem na delovne prostore. A ne? Prostor, ko moraš ti kot človek a ne? Upraviti neko fokusirano delo, potrebuješ popolnoma drugačen prostor kot takrat, ko bi pač rad, ne vem, v timu razvijal neko idejo, ko je to nek neformalen, sproščen brainstorming. Ali pa prostor, ki te podpre, ko želiš imeti nek zaupan pogovor. Ne? Vse to so stvari, ki pač res vplivajo na to, kako se počutimo, kako razmišljamo, kako v končni fazi prihajamo na dan z nekimi idejami. Ne? Ja.
Super, hvala.
Kaj so pa ključne naloge arhitekta pri oblikovanju delovnih prostorov, da bodo ti potem učinkoviti?
Ja, super vprašanje. Te stvari sem sicer že mogoče odgovorila, no, ampak te stvari se nekako prepletajo, no, ker ključna naloga je dejansko razumeti podjetje, razumeti njegove cilje, razumeti, kam se podjetje želi razvijati, razumeti, kdo so njegovi zaposleni, se pravi smo spet pri človeku pa pri posamezniku, razumeti, na kakšen način delujejo, kakšni so njihovi procesi, v končni fazi ali želijo te procese spremeniti in jih pač sam prostor mora podpreti, ne? Ker prostor dejansko lahko podpre ali pa ovira. Ne? Razumeti moramo tudi, kaj je dobro, kaj je v končni fazi v nekem okolju, kjer podjetje deluje dobro, kaj bi radi vzeli s sabo, ne? Pa kaj je tisto, kar je slabo, kaj ljudi skrbi, česa jih je strah, vse ljudi je česa strah, ne? Še posebej sprememb, tudi če so dobre včasih. Ne? Zavedati se moramo pa tudi omejitev budžeta, ne? Se pravi, prva ključna naloga je razumevanje osnovne slike. In pri nas, v našem podjetju, ko razvijamo nek projekt, radi rečemo, da če ta prvi korak dobro upraviš, dejansko je oblikovanje samo posledica. Ker časih jaz rečem, da je arhitektura kot ena taka matematična enačba. Ne? Vse neznanke spravaš v to enačbo in pač neznanke in tudi seveda stvari, ki so znane in na koncu je enako tista rešitev. Ne? Tako da vedno vidimo, da ko smo stvari pravilno premislili na samem začetku, ko so bili te pogovori uspešni pa zajem podatkov, da so rešitve enostavno se pokažejo. Ne? To je mogoče ena taka prva ključna naloga. Ne? Druga, ki bi jo pa jaz še omenila, je pa to, da je treba razmišljati o prostorih fleksibilno. In sicer na način, da prostori na neko daljše obdobje omogočajo spreminjanje podjetij. Da jih podprejo, ne? Brez nekih večjih predelav. Zato, ker v današnjem času se stvari res zelo hitro spreminjajo, ljudje se hitro spreminjamo, podjetja se spreminjajo, cilji se spreminjajo, moramo se prilagajati. Ne? Tako da naloga prostorov je, oziroma naša naloga je, da prostore zasnujemo na način, da v bistvu te hitre spremembe podprejo.
Če v Google recimo vtipkamo moderni poslovni prostori, najdemo slike, recimo Googlovih pisarn, kjer not vidimo biljard, ročni nogomet in podobne stvari, tobogane. Takšne stvari dejansko funkcionirajo oziroma kaj recimo je namen takšnih dodatkov?
Ja, takšne stvari dejansko funkcionirajo. Bi pa jaz v bistvu takole rekla, no, da niso vse stvari za vse. In vsako podjetje mora najti nek svoj DNK, tisto, kar je za njih optimalno. Ne? To je dejansko zelo povezano tudi z branžami, z industrijami, ker na primer za finančno industrijo zagotovo pristopimo čisto z drugim premislekom, a ne, kot za neko IT industrijo. A ne. Ker v IT-ju recimo je sploh tako, da je prostor pomemben del rekrutinga, a ne, se pravi kot HR orodje, ker plača denar je eno, a ne, ampak samo okolje je pa tisto, ki je lahko dejansko pač nek benefit vsega skupaj. A ne. Ja, in je pomembno, ampak mogoče bi še nekaj povedala na tem mestu, a ne, da mi lahko gremo po popolnoma enakih strategijah načrtovanja, ne? pa bo na eni strani prišel ven Google projekt, ne? Na drugi strani pa neke zelo umirjene pisarne. Ne? Ravno zaradi tega, ker je pomembno, kakšno podjetje je in kam podjetje želi iti. Ne?
Se pravi, Googlovih prostorov Microsoft ne bi smel skopirati, na primer. Ker imajo drugačno kulturo.
Verjetno ne, kopiranje ni dobro.
In to je tudi ena izmed tipičnih napak, ki jih delamo pri snovanju poslovnih prostorov. S podjetjem ste izdali na primer priročnik, ki je v digitalni obliki dostopen tudi preko vaše spletne strani. Uh-huh. Naslov nosi 11 napak, ki jih naredijo poslovni vodje v workplace projektih. To lahko vsi najdete na spletni strani Kragel Arhitekti. Kot prvo napako tam na primer izpostavlja, delovne prostore vidimo kot strošek in ne kot naložbo. Uh-huh. Kako torej videti delovne prostore, za katere za prenovo damo več 10, morda tudi 100 000 evrov kot naložbo in ne kot strošek?
Uh-huh. Na način, da dejansko jih načrtujemo tako, da bojo optimalno podprli naš razvoj in točno to, kar delajo, kar delamo. A ne? To pomeni, da so naložba, ker nam bojo pomagali iti naprej. Ni pa nujno, a ne, da stanejo 10 000 ali pa 100 000. Učinkoviti delovni prostori ni nujno, da so dragi ali pa da zahtevajo visok finančni vložek. Jaz bi te rekla, da zahtevajo osnovni kvaliteten, osnovni premislek, ki bo šele dejansko povedal, kaj je prava smer. To je prvi korak.
To si bila tako direktna, da te prosim, če lahko še malenkost razširiš. Torej, če ne vidiš tega kot strošek, ampak kot naložbo. Kaj pa moreš meriti na drugi strani, uh-huh. da boš videla ta output denarja podjetja na drugi strani kot naložbo? Skozi kaj se to zrcali?
Bom skušala to na primerih povedati, s katerimi se srečujemo v praksi, pa so si mečkom podobni, pa potem lahko še,
ja, super,
še navežemo naprej. Ampak velikrat se srečamo, ali pa tako dve stvari, no? Včasih je ideja ta, ne, da pač nekdo vidi, ne vem, nek kauč ali pa, ne vem, vreče za sedenje ali pa eno gugalnico ali pa ping-pong mizo pa namizni dokument pa reče, aha, zdaj bomo pa mi to kupali pa tamle je prostor in to bo zdaj super dodatek in vsi bo zelo zadovoljni. Ne. To je tako zelo kratkoročno razmišljanje. Ne. Ker tudi, če imaš namizni tenis, kar je super, to je res vrhunska igra za...
Ja? Zakaj je, Alenka, to super? Oprosti, ker te prekinjam, ampak to je večno vprašanje. Zakaj je super?
Zakaj namizni tenis super?
Ja, na primer v službi.
Namizni tenis bi v resnici mogel vsak igrati.
Okay.
Doma in v službi.
Ker?
Zato, ker blazno pomaga pri ustrejenju fokusa, ne? Hkrati je pa totalen relaks, ne? Jaz sem fan.
Okay.
Ampak ne, prav namizni tenis je dejansko dokazan, da ful vpliva na človeka, ne? Dolgoročno. Se pravi, krepi v bistvu vso motoriko, ne? Ker ti moraš v zelo hitrem momentu povezati glavo in roko. Ne? To je pa to, kar si v bistvu želiš. Ne? In to so vse neke take povezave, ki v bistvu delujejo pri človeku, tudi kadar išče nove ideje. Ne? In pač ti da dopamin, druge impulze, vse. Ne? Ampak ja, zelo dobro vpliva na človeka. Ne?
Ali težko prepričaš vodstva podjetij,
ja,
da dodajo v svoje delovne prostore ping-pong mizo?
Odvisno od podjetja, ampak ne, ni težko, če se stvari pojasnejo in če so smiselne. A ne? Včasih tudi niso smiselne, okay, tako bom rekla.
Okay.
Odvisno od podjetja. Hotla sem mogoče to reči, ker je, pa se potem vrnem na te primere, da... A ne, tudi če samo kupaš ping-pong mizo in če jo nekam postaviš, kjer se zdi, da je prostor, je lahko zelo moteče. Ker če kdo kdaj poslušal, a ne, nekdo skuša pisati poročilo in v bližini je ta ping-pong miza in to ting, 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 ting. Ni v redu. Tako da, a ne, tudi ta del je treba premisliti, a ne, ali in kam, na kakšen način. Ampak jaz sem prepričana, da... Recimo, brainstormaš neko idejo, razmišljaš o nekem projektu, a ne, in prijaš do neke točke, ko ne gre naprej. Ne, takrat se moraš ostati od mize, iti s kolegom, se sprostiti, a ne, in med nekim takim neko tako igro, sej lahko je tudi kaj drugega, lahko je kava, lahko je sprehod, a ne? Super. Ampak se sprožijo čist druge povezave v možganjih, a ne? Ki lahko pač dajo novo, boljšo idejo. A ne? Tako da, konkretno, ja, prav namizni tenis je super igrano.
Prav fajn. Hvala lepa, da si to objasnila. Ja. Se lahko vrnemo na primere.
Ja, jaz sem želela samo mogoče tako ponazoriti, no? Ker se v praksi zelo velikrat srečujemo s tem, ko neko podjetje, a ne, mogoče celo večja korporacija, razmišlja o tem, ok, zdaj smo v teh prostorih, nas je na primer, ne vem, 300, čez 2 leti nas bo 400, kaj zdaj, kaj narediti? A ne? Kako ne jaz zdaj kot vodstvo sprejmem odločitev, ki bo pravilna? A ne? Ali prenovim obstoječe prostore, ali najamem druge prostore, ali grem graditi novo stavbo, ali bom zgradil kampus, ali se bom samo preselil v druge prostore. A ne? Se pravi, kako sprejeti pravilno odločitev? A ne? In ta del je izredno pomemben, ker v prvi fazi treba razumeti, kaj sploh so optimalni prostori, za tvoje podjetje, a ne? Se pravi, čist neodvisno od prostora, razmišljati, kaj res kot podjetje rabiš, a ne? Ali pa kakšen koncept prostorov je tist, ki bi podjetje najbolje podprl pri njegovem razvoju. In potem testirati, a ne? Kaj pomeni, če ta koncept apliciramo v obstoječe prostore, a ne? Imamo, ne vem, naprimer smo delali projekt Simobil leta nazaj, kjer smo ugotovili, da s prenovo poslovnih prostorov lahko zagotovimo boljše delovno okolje in precej več delovnih mest na isti kvadraturi. A ne? In je dejansko po analitiki bila to najbolj optimalna rešitev za podjetje. A ne? Ob tem, da podjetje prostore najema. A ne? To je recimo tudi zelo zanimiv dejavnik. A ne? Da ti kljub temu, da si nekdo, ki najema, ugotoviš, da je lahko zate optimalno prenoviti to, ker si pa ni tvoje. A ne? To je Slovenca malo tuje, drugače.
Ja, kdo bo vlagal v nekaj, kar ni tvoje.
Ja. Ja.
Alenka, koliko časa traja en tak projekt prenove poslovnih prostorov?
V idealnem primeru 1 leto.
Se pravi, od začetne ideje, zasnove pa vse do realizacije, fizične realizacije.
Fizične realizacije. Jaz sem zdaj rekla v idealnem primeru. Zakaj? Zato, ker zelo velikrat ljudje nimajo tega počutka, koliko časa je potrebnega, ne? Ker ta prvi korak, se pravi ta analiza in to razumevanje podjetja, o kateri smo že govorili, traja nekaj časa. Predvsem je pa na tej točki zelo pomembno vključiti zaposlene. To je ena ključnih točk pri vseh workplace projektih.
In tudi ena izmed ključnih napak, ki ste jih izpostavili.
Ja, definitivno. Ker zaposlenimi se je treba pogovoriti, treba je razumeti, kaj jih skrbi, ne, če se jih je strah in tudi to nasloviti. Treba je razumeti, kaj njih muči, ne, kaj so tiste skrbi, ki jih želijo nasloviti. Ne. In v bistvu, to je izrednega pomena. No. Jaz res vsakomur svetujem kot prvo, da vodi z gledom. Ne. Naprimer, če podjetje sprejme odločitev, da ne bo individualnih pisarn, samo kot primer, ne. Potem velja to za vse. Tudi za vodstvo, a ne? Ne samo za zaposlene. A ne? Se pravi, ja, zaposlene na začetku, a ne? To se lahko naredi res na zelo velik način, a ne? Od delavnic, kjer se pač enostavno pogovarja o vseh stvarih zelo sproščeno, do anonimnih online anket. A ne? Tukaj ljudje, če so pač, mi smo razvili pač tudi metodologijo, naprimer teh online vprašalnikov, ki je res izredno kvalitetna, ker so vprašanja odprta in so komentarji dovoljeni in če ti dobiš na eno raziskavo, ne vem, okrog 200 zanimivih komentarjev, z katerih lahko črpaš, kaj je tisto, kar je res problem, pa kar je tisto, kar je res super, a ne, je to zelo dobra podlaga, da boš naredil pravilne odločitve, a ne, in tudi vodstvo drugače vidi stvari, a ne, ker pač včasih je to tako, ne, da vsak vidi svojo smer. Zdaj pa je to treba spraviti na skupni imenovalec. Ne? In prostori so spet tisti, ki k temu lahko pomagajo. In pri zaposlenih je pomembno tudi to, a ne? Da cel čas prenove dejansko so v stiku s tem, a ne? Kaj se bo zgodil, zakaj se bo zgodil. In da tudi, ko je prenova sama zaključena, a ne? Mi veliko krat ali pa vedno priporočamo delavnice z zaposlenimi, na katerih se dejansko predstavi popolnoma vsem zaposlenim v manjših skupinah, to pomeni, ne vem, 15 ljudi, tako da res imaš lahko nek pogovor, da se ljudje res lahko izrazijo, a ne? Kaj smo naredili? Zakaj smo naredili? Kaj bojo oni s tem pridobili? Na kakšen način lahko uporabljajo neke prostore? Zakaj so neke stvari tam? A ne? Se pravi, da se zelo globoko razloži celoten potek samega projekta in tudi zaključek in v končni fazi, zakaj so bile neke stvari, neke odločitve sprejete. Zelo pomembno je, no, da zaposleni razumejo, ker šele tako se lahko premaknejo kot celota naprej.
Alenka, imate kdaj problem v proizvodnih podjetjih, da ljudje rečejo, imeli boste čudovite prostore, skupne prostore, kaj pa proizvodnja? Kako je s proizvodnjo?
Ja, proizvodnja je ena specifika. Mi imamo sicer zelo eno lepo izkušnjo tazga projekta, trenutno v gradni, sicer je to SIP Šempeter, pač zelo velika proizvodnja in tam se stvari lotevajo res celostno. Vodstvo res razmišlja o pač vsakem detajlu in tudi mi pač v bistvu skozi projekt smo razmišljali o teh stvarih. Skušala zelo poenostavno, ampak tam v bistvu smo naredili projekt Experience centra, ki je hkrati tudi showroom in je zelo velik. Zapravo, ima nekaj 4000 kvadratov, tudi delno v bistvu z delovnimi prostori, ampak predvsem je to showroom, ki je povezan z jedilnico, z večjimi predavalnicami, z izobraževalnimi predavalnicami, tam, kjer se v bistvu stroji tudi demonstrirajo, kjer se uči, kako ravnati z njima, ne, s proizvodno in z delovnimi prostori. Se pravi, je sam projekt zasnovan kot neko stičišče, ne. In tukaj smo razmišljali o takih stvarih, kot je ta, da imajo vsi skupen vhod. Se pravi, vsi, ki grejo v proizvodno, vstopajo skozi isti vhod kot vsi ostali. A ne? Razmišljali smo na način, a ne, da pač vsak, ki dela v podjetju, je nekako ponosen na to, kar dela. A ne? In pač doživi, a ne, to in živi s tem. A ne? Kar se pa tiče same proizvodne, gre pa tukaj bolj za neke take manjše točke, ki so se znotraj proizvodne, a ne, skušale urediti in pač nasloviti tudi vse ostalo. No. Je pa to, so pa to kar izzivi, no, ta naloge izzivi, no, ker proizvodna je na specifični del poslovnih prostorov.
Super, hvala, da si podelila tole izkušnjo. Mislim, da ni veliko takšnih projektov, kjer se arhitekti ukvarjajo tudi z delno prenovo, oblikovanjem proizvodnje ali pa vsaj detajlov proizvodnje. Tako da super, torej SIP Šempeter. Alenka, ne bomo šli čez vseh 11 napak, ki ste jih opisali v priročniku. Poslušalke in poslušalci, poglejte na spletni strani, najdite priročnik, poglobite se. Alenka, morda ti izpostaviš še morda samo kakšno zelo pomembno napako, ki pa je nisi izpostavila do sedaj. Je še karkoli takšnega, kar ti pade na pamet in bi dodatno izpostavila? Ali si glavnino povzela, predstavila?
Mislim, da smo glavnino prevzeli, no, ampak mogoče pa vsem tako položim na srce, vključite workplace specialiste v projekt, tudi če je še tako majhen.
Tako vorjeno.
Pri današnjih časih se pojavlja tudi delo od doma. A imaš mogoče tudi kakšen nasvet, kar se tiče tega? Kako bi se lahko oblikovali kotiček, kjer delamo od doma?
Aha, super je, če se da to načrtvati naprej. A ne? Če je to novo gradna, kadar je pa pač v bistvu to nek kotiček v že obstoječem domu, bi pa jaz predvsem predlagala, da razmišljamo o prostoru, ki nam je izredno prijeten, inspirativen, kjer smo radi. In si pač ta del uredimo na tistem delu. Se pravi, tudi če moramo kakšno drug, če bomo tam seveda preživeli več časa. A ne? Ker je pomembno, da se dobro počutimo.
Alenka, dobro se sigurno počutiš tudi v svojih lastnih prostorih, ki si jih pred kratkim preoblikovala oziroma je šlo za prenovo. Kakšni so tvoji spomini in občutke, ki so povezani s tem projektom?
Z našimi poslovnimi prostori, ne?
Ne, s tvojo lastno hišo.
Aha, z mojo hišo, ok. Imam veliko občutkov in za naše lastne poslovne prostore in za hišo. Ja, prenova naše hiše je bila kar seveda za našo družino poseben projekt, tako kot je tudi za vsako drugo. Ampak jaz sem vesela, da smo bili kot družina na neki točki, ker smo vsi zelo dobro vedeli, kaj si želimo, česa še ne želimo in kaj nam je pomembno. in da smo pač skupaj vse te stvari lahko združila, ne, v našem novem domu. Zdaj, zanimivost je ta, ja, da to je hiša v bistvu z leta 1974, ki je bila že v osnovi narejena zelo kvalitetno. Pač hiša, kjer sem jaz odrasla, tako da sem tudi poznala neke, ali pa razumela malo bolj mogoče pluse pa minuse in sem jih znala spremeniti, no, na ta način. Je pa pač kot hiša bila pripravljena po tolkem času, a ne, na eno popolnoma drugačno življenje ali pa na eno veliko spremembo. No.
Na spletni strani sva z Borisom pogledala članek o prenovi vaše hiše in je res nekaj posebnega. Niti za trenutek ne daje občutka, da je bila to enkrat hiša iz leta 1974. Zakaj je to? Zato, ker sta že tvoja starša zasnovala tisto prvo hišo kot z arhitektom?
Ja, hiša je v osnovi imela potencial. A ne? Že za tiste čase...
To si lepo rekla, ja. Je imela potencial.
V bistvu je bila za tiste čase zelo drugačna. Pač, naprimer, narejena je bila z medetažami, kar je bilo tako zelo drugače. A ne? Bila je atrijska, lokacija je zelo lepa in pač mogoče so bili neki prostori, ki so takrat bili ustrezni ali pa takrat se je razmišljali malo drugače. Zdaj se pa drugače, ne? Zdaj se pa prilagodi. Ampak ja, hiša je imela velik potencial in mi smo zavzeli nek tak principi prenovi, da želimo vse, kar je kvalitetno ohraniti, vse, kar pa lahko spremenimo in je smiselno spremeniti, pa spremenimo. Ne? To je bila neka taka osnovna ideja. To, kar je pa pač v resnici naši družini zelo pomembno, je pa tudi to, da smo zelo povezani, kjerkoli živimo. In imamo zelo radi odprte prostore, velike prostore. In to je tudi ena kvaliteta, no, hiše takšne, kot je danes, da dejansko kjerkoli v hiši si, se zelo čutiš.
Se ne moreš skriti.
Ja, čutiš se. Dejansko ni prostora, ki bi bil nekako dvojena, ne. In cela hiša v bistvu je preplet, no, funkcij različnih, prostorov, vsega, no, tako, ja.
Prej si omenila, da ste ohranili vse tisto, kar je bilo smiselno ohraniti. Dve epizodi nazaj je Tilen Artač razlagal o prenovi svoje hiše, kaj vse ste morali z očetom postoriti, prenoviti, kaj ste vi ohranili in kako močno ste mogli posežiti v prvotni objekt?
Mi smo v bistvu ohranili praktično tlorisna zasnova, se pravi, tlorisna dimenzija hiše je takšna, kot je bila. Je pa prej bila hiša, bom rekla, taka dvojna dvokapnica. In cel ta del, ne, se pravi, del take polkleti in recimo pač te prve medetaže smo v celoti ohranila. Ne. Tam pač tudi namen je sicer spremenjen deloma, ne. Dodali smo pa prostore, ki so nam v resnici manjkala. Ne. Se pravi, en del tega L-a smo nadvišali še z eno etažo, ne, in pač dodali ravno streho, zato da smo precej bolj izkoristili te volumne kot so. No. Je pa zanimivost ta, da hiša ni praktično je enake višine, kot je bila tudi prej. Kljub spremenjeni obliki pa strehi je pač njena višina taka, kot je bila prej. Višina najvišjega slemena. No. Tako da ja, tako smo se lotili. Tudi recimo en del, zanimivo je to, da kdorkoli pride, ali pa kakšni izvajalci, ne, ki morajo malo bolj videti, ne, so že nekaj časa v hiši pa rečejo, čakajte, a to ni novogradna. Tako da, to je tako en tak zanimiv moment, ne, ker tist, ki ne ve, očitno ne misli, ne, da ni. No. Tako da teh je bilo kar par pripomb na tako temo.
Hiša definitivno izgleda kot novogradnja. Pri novogradnji večino stvari lahko planiramo. Pri prenovi vedno pride do kakšnega presenečenja. A se to zgodi tudi arhitektom? Recimo tebe kaj presenetilo pri prenovi?
Ne.
Ne, to pa zdaj, lažeš.
Ne. Zdaj, zakaj odgovor ne, a ne? Zato, ker jaz bom tako rekla, ali pa... Mi v podjetju nas je precej. Delujemo kot tim. Sodelavci samostojno vodijo projekte. Ta projekt sem pa jaz osebno vodila in je bil pač moj projekt iz leta in glede na to, da nam je bil tako pomemben, je bila ta priprava na projekt zelo temeljita. Skladno z našim, z našim principom podjetja, ne? In tudi pogovori z udeleženci so bili temeljiti.
Ste se potem zgledovali tudi po samih materialih, da ste čim več materialov, ki so bili v obstoječi hiši, jih prenesli tudi v novo hišo oziroma v kakšne materiale ste šli pri prenovi hiše?
Ne, ne, ne. Na materiale se nismo v bistvu nič ozirali, kaj je bilo v obstoječi hiši, pa ne. V bistvu edino po moje, to, kar je ostalo, da lahko primerjam, je lesena okna pa bela fasada delno. Ne? Recimo, to je
no, ampak lesenih oken niste ohranili starih.
Nekaj smo jih.
A nekaj ste jih?
Ja.
Ker?
Ker so bila pred 5 leti zamenjana.
Ok, se pravi, ja. Niso tista iz leta 1974.
Ne, 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 to pa ne. Hiša je, hiša je bila, za hišo se je skrbelo, no, tako, in se je tudi nekako prenavljala v duhu časa z nekimi manjšimi prenovami, ne, v smislu izolacij, ne vem, prenove ok in tako, pač. Mojim staršem je to bilo pomembno in sta na ta način gledala tudi hišo. Ampak ja, smo, del okn smo ohranili, no, to mogoče je ena taka zanimivost. Ravno v tem delu, kjer sem rekla, da smo pustili med etažo, pa v bistvu ta kletni del, no, tako da.
A je barva teh okn enaka kot barva novih?
Zelo podobna.
Zelo podobna. Sklepam pa po tvojem uvodnem pričevanju s tvojo hčerko, da imate veliko panoramskih sten.
Ja, res
brez
je.
Brez parapeta.
Res je.
Oziroma so parapeti nizki.
Res je, oboje. Ja, tako da, pač ja, ta del, ki je odprt v atri, je, je pač kompletno odprta. Ne. Hiša je, hišo smo odprli na drugačen način, kot je bila prej, v enem delu. Tako da v bistvu, v sam prostor je super pozicionirana, ne, to je bilo že v osnovi narejeno in ma, bom rekla, odprli smo jo pa na vzhod, kamor je bila prej zaprta. In to je dal čisto eno novo dimenzijo, no? Ker zjutraj pač sonce vstopi in pač potem popoldan na zahodu skozi ta atri nekako gre nazaj.
Morda še eno vprašanje, Alenka. Uh-huh. Kaj je prednost prenove pred novo gradnjo?
Ja.
Hitrost izvedbe?
Hitrost izvedbe je lahko prednost, odvisno, kakšna prenova je, no? Tako. Lahko je prednost
tudi,
tudi
iz
cena.
Birokratskega stališča gledamo.
Ne, iz birokratskega ne. 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 Z birokratskega je postopek popolnoma enak, ali gradimo novo gradno, ali pa prenavljamo obstoječo hišo.
Ne glede na to, da ostanejo gabariti, zunanji gabariti hiše enaki.
Ja, ne glede na to. Ker to je samo postopkovno, ne? Ni zdaj, da so neke druge stvari. Je pa to od lokacije do lokacije različno, no? Ali pa od situacije do situacije različno. Mhm.
Omenila si ceno? Je lahko prenova cenejša?
Lahko je.
Ampak?
Lahko je, če je posegel manj. A ne? Tudi pri naši hiši, a ne, kakšen izvajalec rekel je, pa dejmo to vse podred. Ne? Pa sem se rekel, pa ne, zakaj? Ampak mogoče sem jaz tudi osebnostno tako z leti prišla do tega zaključka, da niso vse stvari, da jih vržeš kar stran. A ne? Če je neki ok, je ok, dejmo pustiti pa nadgraditi. A ne? Ker se mi zdi, da današnja svet itak začenja delovati, če dali bolj ne, na tem, da neki pač neha delati in daš v smeti.
To je trajnostno razmišljanje.
Ja, ja, ja. Ja. Meni je to všeč.
Ti je trajnost blizu?
Mi je blizu, ja. Jo pa razumem zelo široko.
In to pomeni? Kako široko?
Tudi tako, da nimamo plastičnih vreč doma, pa da imamo steklenice za vodo. Pa da, ko grem na tržnico, vzamem sabo papirnato vrečko. To mi je všeč.
Super. Lepo. Najlepša hvala, Alenka. Prišli smo do konca tega vsebinskega dela našega pogovora. Naredim nekaj kratkih povzetkov tega, kar si predstavila, torej zelo na kratko. Na začetku si omenila, da je največja težava projektov, da se projekta na začetku ne lotimo celostno. In da je ključno, da v prvi fazi naredimo temeljito raziskavo, kaj sploh sam naročnik želi, kaj mu je blizu, kaj so problemi, kaj so izzivi, kakšna je vizija. Ko smo govorili o človeku, si omenila, da je človek zelo občutljivo bitje, ki deluje na ozkem temperaturnem območju. To je bil nek lep opis, da kljub temu pa je človek zelo kompleksno bitje, ki ga je treba v prvi vrsti dobro razumeti. Omenila si, da je prostor, da prostor zelo intenzivno vpliva na nas že od malih nog. Izpostavila si lepo zgodbo svojo hčerko in višino parapeta. Da pa je ključna naloga arhitekta pri oblikovanju poslovnih prostorov razumeti podjetje, cilje, vizijo razvoja podjetja, same zaposlene, njihove procese in obstoječe prostore. Uh-huh. In da moramo razumeti, kaj je dobro, kaj bomo ohranili, kaj bomo nesli naprej in kaj ni dobro, kaj bomo spremenili. Delovne prostore moramo videti kot naložbo in ne kot strošek. Uh-huh. To pa si povedala, da naredimo tako, da novi delovni prostori oziroma prenovljeni delovni prostori podpirajo našo vizijo in razvoj. In pa nujno je treba vključiti zaposlene. Uh-huh. To si še posebej izpostavila, da se soočimo z vsemi strahovi, ki jih imajo zaposleni in da jih tudi skozi ta proces ukvarjanja z zaposlenimi razbijemo. In pa omenili smo, da je pri prenovi Alinkine hiše sodelovala vsa družina s predlogi, idejami, potrebami. Torej tudi doma ste naredili temeljito raziskavo, da je bil ta customer journey dovolj intenziven in dober. Omenila pa si, da ste ohranili vse, kar je bilo smiselno ohraniti in pa da ste tudi spremenili tisto, kar je bilo smiselno spremeniti. Toliko, Alenka, nekako v povzetku.
Super.
Alenka, slišali smo nekaj zelo zanimivih stvari in mislim, da bo tudi odgovor na to naslednje vprašanje zelo zanimiv in sicer to je stalno vprašanje, ki se glasi, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše.
Uh-huh. In to in sedaj mislim, da z Borisom pričakujeva oba isti odgovor, pa da vidiva.
Ok. Me zanima, če smo skleni. Jaz bom tako rekla, v moji hiši mi je najljubši en koncept, ki me spremlja že 20 let in to je večnamenskost prostorov. Se pravi, da en prostor ni samo hodnik, ampak je lahko tudi, ne vem, ali pa prehod, ampak je lahko tudi, ne vem, garderoba, da bivalni del ni samo kuhinja, pa jedilnica, pa dnevna soba, ampak v našem primeru tudi poligon za atletske vaje, da je, na primer, ne vem, stopnični podest ni samo podest, ampak je, ne vem, tudi vstop v druge prostore. Pač ta koncept mi je zelo všeč, katerkoli prostor kreiram, no. Da prostor nima samo enega namena, ampak da lahko združuješ v enem prostoru različne funkcije, ja, na različen način.
Lepo si to zapeljala. Mislim pa, da sva z Borisom najprej pomislila na
poligon za atletske vaje.
Oziroma 15 metrov dolgo atletsko stezo s tartanom,
ja,
s 7 metrov dolgim izletom na dvorišče.
Ja, ja, to je ena posebnost naše hiše, ja, tako da nam je zelo pri srcu in jo tudi redno uporabljamo. No. Atletika je sploh nekaj, kar nas spremlja in se večinski del družine, no, ukvarja z njo.
Sploh tvoja hčerka, ne? Je uspešna?
Ja, uh-huh. Ja, hčerka, mož je zelo uspešen. Ja, na oba sem res zelo ponosna, no, sploh na Boštjana, ker je pač res izvrsten v masters kategorijah, tako da.
Našla sva z Borisom posnetek Boštjanovega teka.
Okay.
Na 200 metrov. Z izjemnim časom dobrih 25 sekund.
Ja, v Novem mestu.
Tako.
Ja, na Balkanskem lani.
Ja, ja, ja. Torej, čestitke, Boštjan, za ta res izreden dosežek. No?
Ja, ima precej državnih in balkanskih rekordov in ima še zelo visoke cilje, tako da.
Aha, okay.
Ja, ga zelo podpiram.
Si ti tudi kratko progašica ali si bolj dolgo progašica?
Nisem dolgo progašica. Če bi se ukvarjala z atletiko v mladih letih, bi verjetno bila kratko progašica, ja. Ampak to, kar pa mene navdušuje, so pa meti.
Česa?
Kopje.
Ok.
Ampak sem zelo na začetku.
Ampak mečeš
si pa,
kopje.
Si pa želim. Ja, si želim napredvati, tako da ja.
Piliš tehniko?
pilin tehniko, je pa tudi najmlajša hčerka tudi nekako se usmerila bolj v mete, no, tako da, ja.
Poligon za met kopja?
Je pa zraven hiše.
Je zraven hiše. Ja, ja. Mečete navzdol ali navzgor? Te imate
ja, ne, ne. Teren, okoli... ravno je, ravno.
Aha, je ravno.
Ja,
okay.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
Sosedi blizu?
Mislim, da je 50 metrov, tako da...
Za enkrat še dovolj.
Za enkrat je v redu, ja, pol pa se bomo v drugo smer obrnili. Tisto smer je pa je okay. Dolžina.
Ok, dogovorjeno, super. Pa smo izvedeli nekaj več, Alenka, tudi o tebi, kar se tiče športa in tvojih...
Ja, to je dolgoročen plan, tako.
Ok. Ja. Kaj pa je kratkoročen?
Začet. Aktivno.
V redu. Ja. Dobro, da bomo tako ali drugače spremljali. Prišli pa smo do zadnjega dela naše oddaje, to je hišarija.
Uh-huh.
Hišarija je kreativni vložek, kjer vsakega gosta oziroma gostjo postavimo pred izziv, pred vprašanje, ki ga gost ali gostja vnaprej ne ve.
Okay.
In zate sva razmišljala, kaj pripraviti. In sva pripravila razmišljujoč izziv. Šlo bo za eno preprosto vprašanje, ki pa morda ne bo tirelo tako preprostega odgovora. In sicer, v katero knjigo, film ali komad, skladbo, bi lahko združila vaše tri glavne stvari? Torej šport, branje in kulinariko.
Uf.
Lahko si vzameš čas za razmislek. A se ti kaj karkoli na hitro utrne, pa bi rekla, ja, v tem filmu lahko združim vse to naše.
Ja, nekaj mi prišlo na misel, čeprav ne vem, če bi ostali rekli isto, ne, ampak...
Se tebe sprašujemo, ne ostalih.
Prišlo mi je na misel Morricone, no, s temi njegovimi inštrumentalnimi. Ja.
Ok, Morricone?
Ja.
Lahko poveš kaj več?
Pa on je bil on je imel pač drugač podlago za filme, a ne, te špageti western, uh-huh. V glavnem, ampak je tako taka zanimiva melodika, no.
Kakšen
ga ne poslušamo.
Specifičen komad ali nasplošno?
Nasplošno, to so nekaj, da mi je prišlo na misel, drugač pa ja, imamo raznolik okus za glasbo doma, ampak smo zelo široki, no, tako nimamo zelo specifike. Sem pa jaz v bistvu edini član družine, ki ni glasbeno izobražen,
uh-huh.
Tako da imam dober ritem, to je pa to.
Okay. Zakaj pa Morricone, če že ravno? Zakaj ti je to padlo na
pamet? Ko si rekel, sem pač nekako zaslišala to melodijo v glavi.
Ok.
Ja, ne bi.
Asociacija na vas?
Ja, ne vem, ja, tako.
Ok. Pustimo, da mi šli prosto
Pustimo,
pot.
Da mi šli prosto pot, ja.
Super. Hvala lepa, Alenka. Čudovita gostja. Si bila zelo sva vesela in počaščena z Borisom, da si bila naša gostja.
Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 26. epizodi podcasta Hiša do samega konca. Ob koncu povabimo pa vse na 6. workplace konferenco, ki bo potekala 3. oktobra v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Več informacij najdete na spletni strani workplacedesign.si. Oglasite pa se nam tudi preko elektronske pošte hisa@m-ora.si. Vabljeni pa zopet v našo družbo čez 2 tedna, ko bo na vrsti 2. bonus epizoda, v kateri bo Aleš gostil podcasterja in legendo slovenske tekaške scene. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši. Thank you.